When cities are analyzed over large temporal spans, the ephemeral emerges as an important condition in the cycle of every city.
Venedig har kun 60.000 indbyggere, men besøges hvert år af 12 millioner turister. En af vores turister, det var dig, Tobias. Du er lige vendt hjem fra åbningen af verdens største arkitekturbegivenhed, Venedigbiennalen, som løber hvert andet år. Hvordan var det?
Det var fuldstændig fantastisk. Altså, man kan næsten sammenligne Biennalen her med filmuddelingens, hvad hedder det, Oscar, eller filmens Oscar. I år der er Biennalen kurateret af den chilenske arkitekt Alejandro Aravena. Og han har valgt at kalde den for Reporting from the Front, og det gjorde den altså ikke mindre interessant. Han er sådan en arkitekt, der virkelig har fokus på det her med, hvordan arkitekturen kan være med til at gøre verden et bedre sted at være. Et socialt fokus.
Så der var globale temaer i luften, og flygtningekrisen skulle håndteres, og globale migrationsstrømme, og var det den slags temaer?
Det er i hvert fald den slags temaer, han interesserer sig for. Han har ligesom lagt op til, at hvert land skulle så svare på, hvad det er for nogle udfordringer, de kæmper med i det daglige, hvilke frontzoner, som de udkæmper. Men for at bare lige sige et par ord om ham selv, så er han sådan en meget socialt orienteret arkitekt. Han er blandt andet kendt for det her byggesystem, hvor man opfører sådan nogle basisboliger, halve huse med sådan helt fundamentale funktioner. Og så kan folk, der ikke har så mange penge, flytte ind, og så efterhånden, som de får råd til det, kan de ligesom udbygge og bygge huset om, det halve hus om, til et helt hus. Det siger måske meget godt lidt om hans tilgang til arkitekturen.
Ja, men Venedigbiennalen, det er jo også det sted, hvor verdens største arkitekter, de samles. Så der er den her stjernestøvs fornemmelse.
Altså,
du kaldte det Oscar-uddeling, eller Cannes Filmfestival. Og du har fået lyd med hjem også fra Danmarks to mest berømte arkitekter, Jan Gehl og Bjarke Ingels.
Det var et stjernespækket lineup, der var ved åbningsdebatten til den danske pavillon, den danske del af udstillingen, ud over Gehl og Ingels. Så kommer jeg også til at høre den indiske arkitekt Anupama Kondu og Kjetil Thorsen fra norske Snøhetta. Nu det her med forskellige frontzoner, som Aravena han lægger op til. Det er klart, vi når ikke dem alle sammen i dag, men vi prøver ligesom at gribe fat i nogle af de frontzoner, som vi eller som jeg har fundet mest interessante.
Kan du lige sige måske, hvad var de overordnede tendenser? Sådan helt kort.
Jamen altså, overordnet set, så synes jeg, der ligesom gik to tråde ned igennem udstillingen. På den ene side, de her lidt mere velstående, primært vesteuropæiske lande, som måske kigger meget på det her med flygtningekrise, og også på Spanien for eksempel, i øvrigt den pavillon, der så vandt for bedste udstilling, eller bedste pavillon, prisen for det, men som kigger på konsekvenserne af finanskrisen, altså sådan et lidt indadvendt sigte. Og så er der den anden tråd, som er de her store globale udfordringer som urbanisering i syd og klimakrise og så videre, som du også ridsede op i starten.
Nu tror jeg, altså sådan som du lige fortæller det der, Tobias, så tænker jeg, at det er svært at forstå, at det skulle være en modsætning, fordi en flygtningekrise er vel også en global strømning, kan man sige. Så hvis de vestlige pavilloner handler om det, så er det vel også at tage det globalt ind.
Det er helt klart, det er selvfølgelig heller ikke muligt at skille de to. Jeg tror ikke, at er intentionen fra nogen. Man kan måske lige fremhæve den israelske pavillon, hvor man simpelthen har valgt at fokusere på noget, der var så upolitisk som bioteknologi, og hvordan det bruges i arkitekturen. Der tænker jeg også lidt for ikke at få for meget berøring med noget, der kunne være kontroversielt.
Ja. Første stop i dag, det er Tyskland og den tyske pavillon, Tobias.
Det er det, fordi at der i den tyske pavillon er et tema, som et af de her temaer, som fylder rigtig meget, nemlig flygtningesituationen. Og den tyske pavillon, de sætter den her åbenhed, som prægede Tyskland sidste år i 2015, hvor man åbnede grænserne og tog imod den her 1 million mennesker kom til Tyskland.
Ja, det er jo helt vildt.
2015.
Det er jo helt vildt, ikke? Altså 90 millioner tyskere, så det er næsten en 1% forøgelse af befolkningen på et år.
Og jeg synes, man mærker den der alvor i udstillingen, og det var også derfor, at jeg dykkede lidt mere ned i den. Og en af de greb, man så har gjort, det er ret markant, man har simpelthen gjort det, man har hamret 4 store åbninger ud i den her gamle eksisterende pavillonbygning, for ligesom at understrege åbenheden.
Sagde du faktisk, at den var åben 24 timer i døgnet?
Ja, pavillon? Det er så i hvert fald det, der er pointen, men altså nu lukker biennalen så i parentes bemærket kl. 7 hver aften. Så men i hvert fald, den er fuldt ud gennemtrængelig, den her pavillon.
Der er sådan en nedbrydning af grænser i den måde, de har arbejdet med det på.
Det er der. Og jeg spurgte kuratoren, Oliver Elser, hvorfor.
We had the idea that the strongest gesture would be to open the building, and which is has a long history in Germany because it's a building from 1938. So many see this as a kind of Nazi architecture, and there were many artists and architects already before us. Which made the statements about this history of the building. And so for us, it was both interesting and both were we a bit afraid of this kind of gesture towards the building, because we thought we didn't want to break it.
De kommer nu heller ikke til at ødelægge bygningen, for de her huller skal efter strenge instrukser fra bevaringsmyndighederne i Venedig lukkes igen, når biennalen er overstået. Udstillingen her hedder Making Heimat, The Arrival City. Og det er lidt interessant også, fordi Heimat, det er det her meget specifikt tyske begreb om hjemlighed, eller jeg ved ikke, hvordan det bedst oversættes til dansk. Men det har man altså også et ønske om, ligesom at åbne op.
Heimat is a kind of state of mind, in a way, and in the situation of today, for so many refugees arriving in Germany, they won't go back, so they won't go back in the next years, because the reasons for the the reasons for coming for them they will not change, I guess. And so it is about a new home. It's about the thing that how to make a new home, how to make a new Heimat. And so we had in the 60s, we had many immigrants which were seen as guest workers. In Germany we say Gastarbeiter, and this was that was not a good status for them, because they were only seen as guests that could be kicked out if no longer needed, and this mistake shouldn't be repeated.
Udstillingen her, den er blevet til på baggrund af, kan man sige, en bog af den kanadiske journalist Doc Saunders, som hedder The Arrival City. Han har simpelthen været rundt og se på hundredvis af byer, hvor flygtninge kommer til, at se, hvad det er for nogle forudsætninger, der skal være til stede, for at folk føler sig hjemme. Og et af sektionerne, eksemplerne på den tyske pavillon, det er så det her The Dong Huang Center i Berlin. Det er egentlig et engrosmarked i sådan en bureaukratisk forstand, men i virkeligheden så fungerer det som et socialt samlingspunkt for mange af de mennesker, der kommer til, at de giver arbejde og muligheder til folk, der kommer til udefra.
For the Dong Huang Center, it says the arrival city is informal. And we had this discussion in the team if we should write the arrival city is illegal. And then we said no, I mean it must not be illegal, but sometimes it is kind of on the boundaries of the laws. And with the Dong Huang Center, it's a wholesale market, or it is from the building law, it is a wholesale market. So you can only buy hundreds of jeans or hundreds of trousers. But in fact it works as a supermarket of a usual kind. So you buy one trouser, or you can go there to a hairdresser, which is not possible because they can only sell you the chairs of hairdressers, but you can go to a hairdresser, and you can go to a restaurant and they make a very good pho soup, but in the terms of the German law, this won't be allowed because it's a wholesale market, and so they could only declare this restaurant as canteens for the workers.
Altså, det er jo helt vildt interessant, at han ligesom skildrer den her gråzone og siger, at The Arrival City, det sted flygtninge ankommer til, når de i hvert fald kommer i så store mængder, at der kan det være en fordel at have sådan et arbejdsmarked, og også måske et boligmarked, som ikke er det velfungerende etableret, men et sted, hvor folk lettere kan ankomme til og på en eller anden måde få kontakt med den tyske måde eller det tyske samfund, i sådan en slags afprøvning af, hvordan kan man bo, hvordan kan man arbejde, hvordan kan man handle, hvordan kan man alt muligt. Og det interessante er selvfølgelig det der med, at hvad gør man med juraen i det? Altså, hvad gør man med lovgivningen? Kan man tolerere sådan et lidt gråt marked, som det vel egentlig også er?
Jeg tror det i hvert fald, det vil være ekstremt vanskeligt at forestille sig i en dansk kontekst, altså, fordi det åbner så store spørgsmål netop om alt det her med mindste løn og mindste boligstandarder og så videre. Hvad skal der ligesom... Kan man godt bare lave sådan en underlig hybrid lige pludselig, bare fordi der kommer nogen til udefra?
Det er rigtigt, men der er jo det der dilemma, kan man sige, mellem vores gennemregulerede samfund, og så det der, altså det er jo det flygtningestrømmende banker hovedet imod, ikke? Fordi de kommer jo og flygter fra den virkelighed, som de har været i, og på en eller anden måde forstyrrer vores velordnede samfund. Og den forstyrrelse, som de jo er i, det at de bare flygter og kommer og pludselig er her, den er svær for sådan et rigidt system at indoptage. Og der kan jeg bare se den der tyske model som sådan en blød måde at lande på. Og så kan man sige, at det vigtige er selvfølgelig, at det så også er gennemtænkt, hvordan man gør det. Men jeg synes, der er et eller andet i det der The Arrival City, at tænke måske et forløb også, og ligesom at tænke nogle steder, hvor som lettere kan gribe om mennesker, der kommer til udefra, og på en eller anden måde få dem sluset ind i nogle måder at fungere på i det tyske samfund sammen med tyskerne.
Og det gør sig jo også gældende i forhold til boligerne. Altså, nu kan man sige, at der var flere, som vi også nævnte i starten, flere af pavillonerne på udstillingen i Venedig, som kredser om det her med flygtningesituationen og flygtningeboliger og sådan noget. For eksempel også den finske havde en udstilling, der kredsede om et forslag, der var meget lige det her danske venlige boligerne, som jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var sådan et forslag blandt andet for en V-arkitekter, hvor man foreslog, at man kunne stille nogle pavilloner op i private villaers baghave, og så kunne de ligesom tage imod flygtninge. Det var noget lige det i Finland, men fælles for meget af det var, at det alt sammen var på sådan forslagsstadiet. Det var nogle visioner om, hvordan det kunne blive. Der havde den tyske pavillon nogle meget gode eksempler på noget, som faktisk var. Nu taler Oliver om det her med gæstearbejderne, som kom til før og har haft svært ved at skabe sig et tilhør og en identitet. Men der er det her sted udenfor, den her by udenfor Frankfurt, Offenbach, som også er et eksempel på udstillingen, hvor der netop er et eksempel på, at der sådan er nogle selvbygger knopskydningshuse, der sådan er blevet til efterhånden en lille smule på kant med byråkratiet, kan man sige, men har udviklet sig til at blive noget permanent sidenhen. Et meget, meget interessant eksempel på det her med, at der altså også på boligfronten måske skal gå sådan en lille smule omkring det allermest strikse byråkrati. Det danske svar på Arthur Wenners oplæg om Reporting from the Front, det er udstillingen The Art of Many and the Right to Space, som er kurateret af Christoffer Weiss og Boris Brormand. Første del, kan man sige, The Art of Many, det er denne her udstilling med 130 modeller fra 70 forskellige arkitektvirksomheder, som er sat op på sådan et labyrintisk stilas, man kunne kravle op i og få et sansemæssigt bombardement af alle de her forskellige visionære forslag og også realiserede projekter. Den anden del, The Right to Space, det er så sådan et videoinstallation, hvor at gode gamle Jan Gehl, han fortæller om sine erfaringer med at skabe gode byer for mennesker gennem de sidste 50 år.
The Right to Space var temaet for åbningsdebatten på den danske pavillon, og man havde samlet det her stjernehold af, ud over Jan Gehl, Bjarke Ingels, den norske Kjetil Thorsen, som er chef for Snøhætter, eller i hvert fald en af partnerne der, og den indiske arkitekt og tænker, Anupama Kundu. Og de her fire, de har sådan lidt forskellige syn og vinkler på det her med The Right to Space. De kommer også forskellige steder fra, eller vi har både et vestligt og et østligt perspektiv, kan man sige, på tingene. Og de får spændt det her begreb lidt op.
Jan Gehl ligger for, og for ham handler det selvfølgelig meget om biler.
Times Square in New York. 10% of the people going through Times Square were sitting in cars. 90% was going on the sidewalks. Sidewalk was 10% of the space. Car space was 90% of the space. The conditions on the sidewalk were completely unacceptable. And that was a little case of closing Broadway and winning back that space. And in the same day, all the space was occupied by people who had for all these years not been allowed or possible for them to do that. Another case which is even more impressive for me is an experience from our work in Moscow, where we would ask after New York to come to Moscow to humanize Moscow in 12 months. And we started over there in 2012, and I've never seen a city which was so inundated by motor cars. We sometimes say for fun that freedom from communism is the right to put your car, park your car everywhere. Moscow was completely inundated and people could hardly get around at all, and there were no people really in the streets. We did a study and showed how poorly the people were treated. And now, 3 years later, I was just in Moscow and saw the most fantastic turnaround I've seen in my time. I've been impressed in New York, but they did it in 7 years. In Moscow, they did it in 3 years. They have made parking lots were turned over to people spaces, sidewalks were widened, parking rules were introduced, which was a great thing, and a number of bicycle lanes all over Moscow. It was fantastic reconquering of a city. So this is a very low practical approach to this battle which has been through the second half of the 20th century between the traffic and the rights of people to use the cities. I do not think that the major problems are in New York or in Moscow at all. The major problems with this right to the space will be in the huge extensions to the existing cities, especially in the third world, which will have to be built in the coming years. Forget about Moscow.
After you fixed Moscow, can you please come and fix India?
Her er det så Anupama Kondu, der udfolder problemet i en indisk sammenhæng.
Before the motorized mobility took over, there are still some pockets that you can see that are underdeveloped, and therefore you can still recognize some of those laws have been applied not through necessarily architects, but through collective life and the negotiation within the community between the individual and the collective. And you see that there is this kind of a thing that you see in very ancient cities that work, which and that were rapidly destroyed by the modern planners and so-called educated people, you know, who, like if you go to the big cities in India, the mega cities, and you see the way they are organized, and there's a traffic planner and a separate guy for rainwater and a separate guy for wastewater, and this whole departments that don't work together. So now that we have lost the intuitive way of achieving that kind of functioning collective life, I think we need to be educated about this. You know, people are there's an over specialization in the way education is now delivered, and those type of educated people have actually built the kind of cities we have now. And I think therefore I would again put in a word for not marginalizing architects and not having, you know, chief town planners, but chief architects, or people who would actually bring the cohesion of, you know, through and who know the kind of things that Jan has written about. And those kind of people are not finding their way in the decision making that leads to the unlivable cities we have in India right now.
So I think that in the Scandinavian languages, the word for design is called formgivning, which means form giving, to assign form to something. And I think you're seeing exactly that. There's like a very large domain in the public budgets and the public works budgets that are strictly the domain of engineers. So anything that has to do with public utilities, general infrastructure, roadworks, bridges, etc., which actually like waste management, power production, that actually constitutes like probably the largest sum on the public budgets, is often planned and tendered without any like real involvement from architects, and I think to reassign attribute, because it kind of makes sense. And I think this is where maybe the difference between great design and bad design, or like great urbanism and bad urbanism, is the amount of concerns that you take into account. And if you just have one concern, which is efficient distribution of vehicles, then you get one kind of city. But when you also take into account the collateral impact on the neighborhoods that it passes through, there's, you know, the quality of life, you know, you take into account like that it's about moving people, not about moving cars, etc. Then you start getting a more complex assignment, and there the sort of synergetic design thinking becomes relevant. So like, maybe just to finish the point, we're doing a project called the Dry Line in New York, which is about doing all of the necessary flood protection for Manhattan, but in a way that is, that doesn't become like a seawall, but becomes like something that gives access to the waterfront, rolling hills, pavilions, etc. But now that it's being tendered, the city was having such a hard time getting us involved, because they would traditionally only tender it to engineering companies. And finally, the only way that we could get scope, because the city was interested in our idea, was that we would become teaming together with some of the major engineering corporations. So I think there has to be some kind of a mindset in, for instance, like in public works, that architecture is not just like added cosmetics, but it's actually an integrated thinking of how to organize our cities.
Og Ketil Thorsen her fra Snøhættas primære pointe handler om, at retten til rum også udspiller sig indendørs, altså i selve bygningen.
I don't think there is a division between constructing a building with, at this point in time, more construction ongoing than ever in the history of the world. At the same time, spending 40% of all produced energies. Almost 40% of CO2 leverage is coming from architecture and construction work. So we're not in a position to say that we deal with public spaces, outdoor public space, any longer. We have come further. We have to take the construction industry into that equation. Like I said, we're spending 90% of our lives indoor. You're contributing well. But this is the discussion I'd like to have now, because you have been so strongly defending outdoor public space for so long, and I love that.
Og nu er det Jan Gehl, han henvender sig til.
But I think it's time to move into the actual architecture, no subdivision between urbanism and architecture at that point in time, because the specific solution is in the architecture together with the urban design. And that's the same as Bjarke saying, utilities cannot be standing on their own as engineering masterpieces. They will have to be integrated into society in one way or another. Subway stations that we're doing now in Saudi Arabia are being criticized because we're working in Saudi Arabia. What are we doing at that time? We're allowing women for the first time to travel on their own. It's a huge kind of slow speed issue, which means that in Saudi Arabia, all of a sudden you have a space where you can gather. You can protest. Okay, I'm not saying they should protest, but they can. You know, so it's actually moving into using architecture specifically in a constructive manner, not only the spaces that surround us.
Og det var altså et udsnit fra åbningsdebatten fra den danske pavillon i Venedig. Vi lægger hele debatten op på vores hjemmeside, bylyd.dk, hvor du selvfølgelig også kan se billeder og få meget mere information om alle de ting, vi taler om i udsendelsen. Altså bylyd.dk.
Det er jo nogle super interessante perspektiver, der bliver stillet op her i debatten, synes jeg, hvor Anupama Kundu, hun ligesom får lagt det her historiske perspektiv til at starte med. Hun siger, en gang var det sådan, at byernes rumligheder blev intuitivt forhandlet mellem individet og fællesskabet eller kollektivet. Og det mistede vi ligesom, da planlægningen kom på banen. Og så nævner hun det her med, at planlægning foregår i dag i sådan en højt specialiseret kontor, men som måske er adskilt fra hinanden. Og det er noget, jeg kan genkende fra min tid i Københavns Kommune. Ikke? Så har man et højt specialiseret kontor, som planlægger for trafik, og et andet, som planlægger for klima, regnskyld osv. Og de her kontorer, de kan nogle gange have vanskeligt ved at samarbejde. Bjarke Engels, han nævner også det her med, at den vandudfordring, de prøver at løse i New York med deres kæmpe projekt derovre, det store U, det var svært for dem som arkitekter at få lov til at byde ind på, fordi det var typisk ingeniørfagene, som blev allokeret til at svare på det. Og der er et eller andet interessant, synes jeg, imellem det her med arkitekten, borgeren, planlæggeren og ingeniøren. Hvordan er det, man løser? Altså i dag, der har vi de store planlægningsmaskiner. Hvad er det for en plads arkitekten kan have i det sammen med ingeniørerne, og hvordan spiller borgeren ind, ikke? Der er sådan et spændfelt mellem måske bottom-up og top-down, de får stillet op, hvor de ikke kommer med svarene nødvendigvis, men de i hvert fald får stillet spørgsmålene på en ret skarp måde, synes jeg.
Nu er jeg en gel lidt inde på det, det her med, at vi skal glemme alt om Moskva og Oslo og København, selvom de, som du så nævner, også har sine udfordringer, og fokusere på de kraftigt voksende store byer rundt omkring på især den sydlige halvkugle. Og der var faktisk også repræsentanter på den danske pavillon, for vi skal selvfølgelig også have et par nedslag fra udstillingen her med alle de her fantastisk mange modeller, som fokuserer på det her med de store byer i syd. Og et af dem, det er et projekt, som er skabt af arkitekten Jørgen Eskemose fra Københavns Arkitektskolen i København, og sammen med Johan Mottelsen, der arbejder de med byudvikling i Afrika. De udstiller det her boligprojekt, som er opført i et af Mozambiques hovedstads Maputos allerfattigste kvarterer.
Det handler om at give de mange en stemme, og der, hvor jeg kan give folk stemme, det er omkring deres boligforhold. Jeg er arkitekt, og det gør jeg så ved de projekter, vi laver i de afrikanske storbyer. Vi bygger 1, 2, måske 5, måske 10 huse, og de skal så skulle meget gerne have en demonstrationseffekt på det lokale niveau, som så kunne i sidste ende påvirke beslutningstagerne, så de anerkender, at her har vi altså et felt, og vi er nødt til at forstå folk og den enorme store mængde mennesker, der bor så ringe og uden infrastruktur, at vi er nødt til at forstå dem på deres egne præmisser. Vi kan ikke vente på, at den økonomiske udvikling kommer og løser problemerne.
Du siger selv, at de her udfordringer er så kæmpe store, at man umuligt kan komme ind og skabe en løsning på dem. Hvorfor giver det så alligevel mening at lave sådan et enkelt byggeri?
Jo, vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, og det er jo lidt det, der provokerer systemet lidt. Ikke? Vores klare opfattelse er, at man lukker ligesom, man vælger at lukke øjnene for det, der sker lige foran en. Og når jeg siger man her, så er det meget det lokale, de lokale bystyre, de lokale politikere. Men det er også lidt det internationale samfund. Altså, vi har jo UN Habitat, en stor agency under Forenede Nationer, som jo har det her som sit faglige resortområde. Og de holder altså, og det er jo rigtigt, de udgiver nogle rapporter, de holder nogle store internationale konferencer i ny og næ, men det er ligesom om, det har ikke rigtig nogen gennemslagskraft.
Og det har det ikke, fordi, ifølge Jørgen Eskemose her, at man har en forestilling om, at når bare udviklingen og det økonomiske opsving, det kommer, så kan slumområderne forvandles til moderne storbyer, ligesom dem, vi har i nord. Det sker bare aldrig. Og derfor så fokuserer Eskemose mere på at skabe de her små eksempelboliger i samarbejde med lokalbefolkningen, som altså både kan demonstrere de boligbehov, som der rent faktisk er, og samtidig skubbe til de forestillinger, man har, eller som lokale myndigheder har om, hvad der er muligt. For eksempel ved, som i Maputo, at bygge lidt højere end normen ellers tilskriver.
Og det har vi så udfordret, det koncept ved at bygge et 3-etages hus, som virkelig, sådan bogstaveligt talt, stikker næsen op og har skabt en enorm opmærksomhed og en enorm debat. Og også fordi vi faktisk opererer i en grå zone, vi opererer et sted, hvor man formelt set ikke må bygge. Selvom der bliver bygget hver evig eneste dag, og alle ved det, myndighederne ved det, alle ved det, og så går vi så også ind og gør det, men så hejser vi ligesom flaget sådan rent arkitektonisk og løfter det op og giver det også, synes vi selv, en vis kvalitet, og det har skabt en fantastisk debat.
Det var Jørgen Eskemose fra Arkitektskolen i København, der fortalte om et projekt i Mozambique. Og vi lod jo et par nedslag i den danske udstilling. Og nu skal vi faktisk høre om en model, som den hedder, fra den danske pavillon, som kæmper på en helt anden og noget mere stilfærdig front.
Jeg hedder Tyre Dokkedal og er her på Venedig Biennalen med et projekt, der hedder En Model, som er et fælles remake af mit afgangsprojekt, hvor vi er fire, der har bygget det på ny.
Og det Tyre og Company har bygget, det er et boligbyggeri, man kan også kalde det for et vertikalt bysamfund. Altså, det er en firkantet metalstruktur, hvor der er sådan en fælles offentlig trappe i kernen af bygningen, som er omdrejningspunktet. Ellers så er det meningen, at beboerne de har mulighed for ligesom frit at designe bygningen og de enkelte lejligheder og funktioner, sådan, som de vil.
Projektet går ud på at finde ud af, hvordan man kan skabe forudsætningerne for liv. sådan så det opstår, og at folk bruger bygningen, og at der er en tilstedeværelse af mennesker over tid og i alle rummene. Sådan så at det bliver et godt sted at være, at det bliver attraktivt. Så der er ligesom en hovedtrappe, som også er en form for atrium, og den er både en flugtvej og fælles adgangsvej, men den er også et rum, man kan bygge sig ind i. Så det er også der socialt rum. Og så er der nogle fælles funktioner. Der er for eksempel i bunden en børnehave. Så er der en legeplads til børnehaven, og der er et bibliotek heroppe i midten.
Sådan rundt regnet anden, tredje sal eller så?
Rundt regnet anden, tredje sal. Og så har de fået, facaden vender sådan mod nordøst. Så heroppe har de fået studiefaciliteter, hvor de kan sidde og læse. Og så begynder der at komme nogle boliger op. Og op på toppen er der så en tagterrasse og en restaurant. Og så er der et sted, hvor man kan holde fester, reception.
Hvad er det for en front, du ønsker at kæmpe med den her, model?
Når man bygger i København i dag især, så er rigtig meget spekulationsbyggeri. Og det er sådan noget ejendomsmæglerarkitektur, hvor alt er for, at man kan sælge det. Altså, du bygger for at profitmaksimere. Og så har du to altaner, og så har du et åbent køkken, og du laver alt det, folk gerne vil have, og så kan du sælge dit hus. Og sådan ser arkitekturen også ud. Men er det det, folk gerne vil bo i? Altså, hvad med at boligen er et sted, man skaber selv? At det er et hjem, man har, og man tager et ansvar for det. Fordi det andet kan du heller ikke lave om. Du kan jo ikke lave om på et betonhus, så du kan ikke tilpasse det. Så bliver boligen et produkt, så bliver det ikke et sted, du skaber, eller dit eget liv. Så på den måde kan man sige, at det politiske ligger jo lidt i, hvordan man anskuer, hvad en bolig er. Om det er et produkt, man forbruger, ligesom at du køber et par sko, så køber du en lejlighed i Ørestaden, eller om du vil bygge det selv. Om du selv er medskaber af din egen by. Så på den måde, det her er jo mere borgerdrevet. Så det er bare et lidt radikalt projekt.
Nu kalder hun det selv et radikalt projekt, men jeg ved ikke, Niels, om hvilket politisk parti du kommer til at tænke på, når du hører
det. Jeg kommer til at tænke på Alternativet. Det lyder som en arkitektonisk udgave af Alternativet.
Og det er også noget, det jeg synes er spændende, ikke? Fordi det er ligesom, ja, det sætter fysisk form til nogle politiske idéer, som måske viser eller illustrerer, at der også er en front her, der er på vej i udvikling. Altså, at det ikke er alle, der ligesom bare vil acceptere de præmisser, der er og eksisterer. Jeg ved faktisk også, at Alternativet her har delt modellen på deres Facebook-profil.
Og ved du, om Thyra er en del af partiet?
Det ved jeg så ikke noget om. Det tror jeg heller ikke, hun ville nødvendigvis indrømme, hvis det var. Men vi slutter udsendelsen her ved at køre helt op på den store klinge igen. Vi skal nemlig til den hollandske pavillon, som også var rigtig, rigtig spændende. Den har nemlig FN-compounden som sit omdrejningspunkt. Malkit Shoshan, der er kurator, forklarer.
My name is Malkit Shoshan. I'm curating the Dutch Pavilion this year in the Venice Architecture Biennale. We are looking at UN peacekeeping bases as the main topic of the pavilion of the exploration, and we want to position UN peacekeeping missions as a contemporary urban phenomena that should be addressed because they are located in cities, in hundreds of cities around the world. There are these huge islands occupied by the UN and its forces.
Nu taler hun, Niels Malkit Shoshan her, som er kurator for den hollandske pavillon, om FN-compounden som et urbant problem. Og det, som hun tager udgangspunkt i, det er, at de globale krisesituationer, de også har ændret sig efter, jeg tror, det er Sovjetmurens fald, og så er det 9-11, som de nævner som eksempler. Sådan at nu bliver der ikke længere udkæmpet så mange krige mellem nationerne, men det bliver sådan nogle langt mere fragmentariske konflikter, som involverer interne grupperinger og store tværgående eller tværnationale koalitioner. Den afgørende forskel, det er så ifølge Shoshan her, at konflikterne og dermed også altså hele FN's fredsbevarende indsats er rykket ind til byerne. Og det betyder, at der er nogle kæmpestore sådan bureaukratiske, fysiske strukturer og enheder inde i byerne, som for det meste er sådan ret lukkede enheder, og som derfor er man nødt til at forholde sig til i byerne, men som også udgør, ifølge Malkit Shoshan her, et stort potentiale.
And these compounds are quite massive. They have no relation with the local context. They are usually, you see, it's a global footprint inside of a local context. So it's much bigger than the existing urban fabric. It's alien. It's global. It's big. It's like Olympic Games invasion, but it's happening daily for decades. And I thought it's important to us as architects and designers to address this phenomena, because it has a huge impact on the way cities are operating. And I think if you incorporate, if you think about this as an urban phenomena, then you can start bringing tools from our profession into the design of UN missions.
So what can you concretely do as an architect to improve these things?
I can ask questions, and I can introduce alternatives to policymakers. This is what we try to do, because it's very difficult to work on the ground at this moment. You need to engage policymakers to adopt a new, to be ready to absorb a new mindset, to think about these compounds not as not as fortified islands, but as part of the city, because they are part of the city. And if the scope of peacekeeping missions is to bring peace, they need to create stability in the city. And if they don't stabilize the city, then you have perpetual conflict. So by engaging with policymakers and working with the UN as an architect and posing alternative, spatial alternative, and solidifying these possible relations between the local community and the compound, you can create a change that has impact not on one case study, but globally.
Ja, Tobias, jeg bryder lige ind. Hvad, det er dig, der har været dernede nogle dage, ikke?
Det er det.
Hvad har sat sig som det vigtigste indtryk eller aftryk hos dig? Jeg ved jo godt, det er plukvist, hvad du når at se på sådan nogle dage, fordi der er så meget. Men hvad har sat spor?
Jeg synes, en af de ting, der virkelig har sat spor, det er faktisk hovedkuratoren, altså Aravenas evne til at få animeret en helt global arkitektstand, ligesom at få indgydt noget ny energi. Der var sådan en summe af, nu kan vi altså gøre en forskel. Det er et virkelig vigtigt tema, og man kan mærke, at det bringer altså noget frem hos arkitekterne, det her med at føle, at man er del af en større social bevægelse.
Ja, det placerer jo arkitekterne igen i den der som samfundsdebattør, og som også som samfundsløser. Altså, du sagde på et tidspunkt, at der er både arkitektur og journalistik, altså den balancerer, der er meget research, der er meget samfunds, altså virkelighedens globale problemstillinger, er i den grad inde i udstillingen. Det tænker jeg må give en alvor, men også noget, altså virkelig noget brændstof.
Ja, noget konstruktiv energi, ikke? Man kan simpelthen, ja, man kan gøre noget igen efter også en tid, hvor Biennale måske har fokuseret mere på det her med også problemer med marginalisering af arkitekter, og arkitekter bliver sat udenfor. Nu får de virkelig en mulighed for at agere igen. Det var i hvert fald den stemning, jeg fik med mig hjem. En anden ting, som jeg også får ud af det, det er det her med det uformelle. Det her med, at der er ting mellem linjerne, det her med selvbyggeriet, at det ligesom går igen ned igennem alle de indslag, også faktisk de indslag, vi har haft her i dag. Altså Eskimose er inde på det i Maputo, at man må bygge med borgerne. Thyre Dokkedal taler om det her med, at der skal altså være, et større spændvidde i det danske boligbyggeri, der skal være plads til, at folk kan gøre det selv.
Og den tyske pavillon, sagde du, den har hele det der også med at beskrive faktisk det der felt, gråzone der for flygtningen, der kommer til landet.
Netop.
Så der er et eller andet måske med at sige, at byplanlægning og arkitektur arbejder inden for nogle regler, som måske er blevet så stramme og detaljerede, at der nu begynder at komme sådan et modsvar og sige, at vi er nødt til at kunne agere i et felt, der ikke er helt så stramt, fordi båndene snærer faktisk så meget, at vores problemsløsnings kompetencer ikke helt kan komme i spil nok. Vi er nødt til at sno nogle af de der bånd lidt op og løsne dem en smule.
Du har lyttet til Bylyd fra Venedig-Biennalen i studiet herhjemme i København. Niels Bjørn og jeg selv, Tobias Mo. I øvrigt i redaktionen, Christoffer Friis Sørensen og Michael Vibe Bauer. Sidstnævnte har også lavet lyddesign og klip på udsendelsen, som er støttet af Akademisk Arkitektforening og Drejers Fond. Husk at finde mere information på vores hjemmeside bylyd.dk eller på Facebook @bylyd eller Twitter @bylyden. Tusind tak, fordi du lyttede med.